Di çarçova reze panelin dibistana mafi mirovan a komela piştgiriyaj bu mazluman mazlum dere, ji Swissreyê doktor Anisa Belal hat û li ser hukuka navnetewî a mirovî li Amedê gotarek berfireh pêşkêş kir. Wê derbarê dîroka hukuka navnetewî a mirovî de zanyariyan parve kir û got hukuka însanî ango hukuka şer li ser kanûn û qaydayên di nav şer de hatiye amade kirin û parastina sivîlan digire pêş.
There is a push at the international level for a prohibition to recruit children under 18
Wê dazanîn, di demê
for
aştê de jî li gorî qanûn û qaydayên mafê mirovan tê tevgerandin. Di seminerê de li ser meselên di rojevê de jî pirs hatin kirin. Bi taybetî pevçûna navbera PKK û dewletê her wiha şerî Daişê li ser Koban û Şengalê pirsên sereke bûn. Temaşevanan xwestin ku doktor di çerçeve hukuka şerî de êrişên Daişê şîrove bike. Doktor Anisa Belal got, ji bo ku ev rewş were zelal kirin, divê pevçûn raweste, da ku hemî îhlal werin tespît kirin û dikarbin van dozan bibin mijara dadgeha netewî a sûcên şerî. Wê ji şerê Yugoslavyayê mînakan da û got li wir jî gelek bûyerên tundûtûşiyê rûdan. Lê paşê piştî ku şer rawestiya berpirsên leşkerî hatin girtin û ceza kirin. Doktor Belal behsa peymanên Cenev û protokolên wê jî kir. Her wiha li ser mijara rewşa zarokan di şer de û antipersonel mayînan jî kir.
So the law of armed conflict will apply irrespective of who is right or who is wrong. This is also very
Doktor Belal diyar kir, li gorî hukuka şer, sînorê temenê zarokatiye paze ye û ne dirust e ku zarokên di şer de weka şervan bên bikar anîn. Wê got, Daişê giryarên terorî dike û mafê zarokan minpê dike. Ji temaşevanan gelek kesan pirsin ku li Ewropayê gelek kes beşdarê Daişê dibin gorî hukukê ew çabên ceza kirin. Xanima Anisa Belal got, ger ew kesên ku gihiştine Daişê vegerin Ewropayê û dewlet wan tespît bike, ve çaxê dewlet dikare ku li dadgeha navnetewî a sûcên şer wan bidarizine li armanc ew e ku fermandarên ku fermanê dane werin girtin û darizandin. Rêvebirê Masum Derê Reha Ruhavioglu got, ew bi ermanco ku felsefeya mafê mirovan û parastina mafê mirovan di nav gel de zêde bikin, dest bi van semineran kirine. Wilser seminera Anisa Belal jî got, 30 sal zêdetir şerek li Tirkiyeyê di navbera PKK û dewletê de rû da û hê jî tesîra wê devam dike. Divê li vir jî bên zanîn ka hukuka şer çi ye û qayde wê çi ne.
Ji me re bûn rehber ji bo îsal û ji ber ku me salon jî mezin kiriye me xwest em bernameyek baş ji tevlî yan ji beşdarvanan re ew bikin pêşkêş bikin ser vê yekê ev kesên ku akademîsyen nivîskar aktivîstên ku ser mijara li ser van mijarana zanane me xwest em wan bînin vê heftê mêvanek ji Swissreyê hanî wek hûn dizanin navê wê Anisa Bellal ev xanima li ser hiquqa navnetewiya mirovperver dixebite akademîsyeneke Me xwest ew were seminerekî di mekteba me de bide ew jî sax bin qebûl kirin. Wek hûn dizanin di nav dewleta û hêzên bi çekran şer çêdibin. Yek jî van di Tirkiyê de nav PKK û dewleta Tirkiyê de ev şera çêdibe. Di vê meselê de di vê şerî de hiqûqekî çawa di vê were nasîn. Di vê navbera vê şerî de hiquqa jinan, a zarokan, a sivîlan çawa dibe bibe. Me xwest em vana wek sistem wek akademî bizanib bunu ji ber vê yekê bira vana ev tiştê ku em hîn bûne bira ji me re bibin rehber. Em ser van meselan çûnkî dixebitin. Ji bo vê yekê me îsal va seminara jî xist nav mekteba xwe û ji ber ku beşdarên me piranî xwendevanê zanîngehê ne êbeşa hiqûqê ne jî bi rastî va seminara ji wan re jî pir bifayde bû ji ber vê yekî jî me got yanî bira wek komeleya mazlûm derê şaxa Diyarbekirê faydek me hem ji vê meselê re yanî hem ji me re û hem jî ji beşdarên me re bibe elaqa baş bû em jê memnûn man mîvana me akademîsyen Anisa Belal ew jî jê kêf xweş bû Em hêvî dikin li Diyarbekirê em bêjin çend aktivîstên parastvanên mafê mirovan, çend hiquqnas li ser vê beşê, li ser vê meselê xwe ew bikin, xwe bigihîjin û bibin zana. Û li ser vê meselê wexta ji me re seminerek lazim bû, an jî tiştê ku heşê me û zanînê me nedigihîştine, em dixwazim li der dorê me hevalên me ne vexebatana jî bikin. Eger bibe wesîlek tiştekî wisa ji me re pir baş e.
Anisa Belal ji bo dengê Amerîkayê ser rewşa Daişê û bûyerên sînûrê Tirkiyeyê got.
First of all, I think that there is a very, very serious conflict taking place very near.
شهر و پفچونین مزان ده سینور ترکیه ده رو ددن. گلک ایده هنگو ترکیه پشتگریه ده دایشه. لده سمه ده هی دلیل انزلال تونه که امبکار بمبیشن جوان کرنا سجدارن. لجبو تسبیت آوان احلالان دوی ریخسن نامنتوی ده چارچوه حقوق شهر ده کومیسیون اک آبا بکه او او کومیسیون هره سینور لهر دو آلیان لیکورین بکه دا که وان ایده ان تسبیت بکن. که به ایو بمپیکرین مافان جکی جان آلیان رو دایه لی راستی که یکو ده پفچونان ده جهر دو آلیان ده جی احلال چه ده بن.
Of course, a party like Turkey, as soon as it is engaged in an armed conflict, whether in
دکتر آنیسا بلال لسر شر ناو دولت او پککی ده جی گوت دی ساد وان پفچونان ده جی جهر دو آلیان حقوق امرووی حت بمپیکرین. ایو ده شر ده نورماله چه ده به لگر ام پوان بدن نه دولت نه جی پککی تام لگوری قایده این حقوق اشار تب نگریان که ماسیج هر دو آلیانج چه بون.
It would be really worthwhile to continue teaching
آنیسا بلا لسر علاقه اجبو سمینر آمده جی گود دوی دمی دا گلک گرینگ بو جبر گود آلیک دا به واجه چاره سری الور دامد کد آلیک دا جی دا سینور دا شر دایش دامد کد سمینر تام لگوری بی وقته بو علاقه پر باش بو لازم اهل ترکیه کنفرانس لسر حقوق نامنتوی امرووی انگو حقوق شر ورن درخستن از باورم که افیده ویجی بگیجه خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.